nunha poboación, nun concello como o noso de Lugo, donde máis do 21% da poboación son persoas de máis de 65 anos, evidentemente non podemos nin pasar por alto, nin mirar para outro lado, e o que cabe é pues, poñer pues, estes programas á disposición da cidadanía e que sepan que o concello está aí, o seu carón, igual que Cruz Vermella, para facer ese acompañamento. Este é un programa demandado, con moita aceptación e que queremos seguir mantendo no tempo. Queremos tamén pois, dar conta, despois a concelleira nos explicará un poquinho máis polo miúdo, non? Pois o propio programa en sí, pero establecer un punto fixo que sería no Paco Martín, que podemos ver aí na fotografía, onde a xente pode ir ali profeso para trasladar pois, a súa problemática, a súa situación e poder entrar pois, no programa. En calquer punto dos centros sociais que temos, evidentemente, lle poden dar información, pero ter ese punto de referencia para que todo o mundo poida ir ao Paco Martín para trasladar pois, a súa situación, como digo, e incluirse no programa. A vontade é de continuar con él, e a vontade, sobre todo, de conseguir ese obxectivo de que non haxa ninguna persoa que viva en unha situación de soedade cando esta é non desexada.